Басы ақшасы бар, басқа болар. Демейсің қоғамда басқа болар. Қайтарды комиссия емге жинап. Аттестат таудың соңы ақша болар. Шығарған депутаттар қаулы мен заң. Бос сөзге қоса толмай, қоспа болар. Сыбайлас жемқорлығын тереңдеді. Қалайдың қолаяғы сереңдеді. Есенқұл кішігірім бастықпын дейді. Білесің жақсы бұл жайды менен көріп. Имансыз басшылардың қысыңнан инфаркт боп жығылды нелер бөріп. Қабылды достықтай ерлер тумас. Бірегей талант еді өнердегі. Соларды өлімге итерген сондай жанды тірдей қара жерге көмілмеді. Тамырсыз сарышылмауып бұғынап барып, ілініп жоғары мен төмендегі. Күресім дегендердің көзі ұйылып, обадай жайдап жатыр кемемдегі. Жемқорлық жүрегімді айнытады, өліктей сыртқа біткен денемдегі. Құдайдың өзі бұған қараспаса, рухым нардай шөгіп ай шөмендегі. Жомарттығы бұл қазақтың ынсаппен берекелі егінеді. Сіміріп кете берер шөлдегенде қазақтың айран сүті тегінеді. Сатқанмен сол ешкім байыған жоқ, пейілді тарыққан соң демігеді. Нарықтың топанына түсіп кеткен не деген ақыл заман өмір еді. Саудасы сатқындықтың сартындаттыр, ұят пен иманың ғанай жергеді. Есен құл күміс көмей балтаңдайсың, алдына жаз бөлеңнен жан салмайсың. Паризадан классик деп мойындаған, ашынсаң айыңды да дегенмен ер тұрманың түгін түгінденбей, артынан құлдырлықтың салпандайсың. Түлкілер несібесін қағып кеткен, қасқырдай жортақ жортағай жалтаңдайсың. Білмейді оқысың қадырыңды, ауданың сынап жүрме сабырыңды. Алпысқа жақындардың атағын жоқ, білдірмей жүргеніңмен арығыңды. Ауылдағының аузы сасық дейді мекен. Жақсаңда жоғарыға жарығыңды. Сол атақ саған емес еліге керек, Есенқұл туып өскен жерге керек. Жамандай сыбағадан құры қалған, жүргенің көш соңында енденерек. Сен үшін әкімдерің ұялмай ма? Марапат үшін ақынға қиялмай ма? Болсаңда көзі түрлі мұқабари, мысықтар есігінде ұялмай ма? Есердің арман ойып мандат болып жүр, Есенқұл алпыста да солдат болып жүр. Қолына су құюға жарамайтын, біреулер қайраткеріне лауреат болып жүр. Алғашқы айтысқанда жас кезімде, дәл осы алтын сарай нақ төрінде, мен сені ілестіріп кетем деген, қашқансың тұрақ айлап шетке мүлде. Шымкент қазақтардың астанасы, таланттар түлеп жатыр теткенімде. Ерлерін елемеген ерлік ерлік емес, сол елге маңдай ерді төкпедім бе. Осылай құралаған қалмаушы едім, сонда сен мені менен ай кеткенімде.
Әшірхан, Әшірхан, мұхитта жүрген кебеттей, қуысыңнан шығармай, ұшасың кейде елемдей. Мұна біздің тарихта, қаладар қалды елемдей, ата жоқты қамықпа, екеміз қалды тарихта, жаңғыр менен айрылмыз, Дәтипа менен кенеңде болса да кербелім бейіп шоқтыға сен қасында отырсан білінбейді әсіл қан атағымның жоқтыға өзің айтшы әсіл қан мұна біздің қазаққа қандай пайда келтірді қарағындай сияқты атақтардың көптігі атақтында неше түрлі қылы бар ғой, оныңда сатылатын сыры бар ғой. Атақты қуалаған жерімде ғой, атақ мені қуып жетер түрі бар ғой. Жақсылар жақсымын деп айтылмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң күнде күнде көзін көріп қалғаның биіктігі байқалмайды. Біздің ел өз жақсысын өз өлтіріп соңынан ел жұрт болып той тойлайды. Бақ пенен біздің қонса да біреуге ота аз болар, қанша сүмей болса да сусар бөліп қазына бар. Қыран құстар қауыптың қиясынды зарғадар, серілген сайын тауықтың күлкүйін жағы тарылдар. Әдияны бақтилер, әді сенің уақыты бар. Күндердің бір күнінде бізге де мына сәтті бар. Түбінде бір түбінде бізді де еске алатын, сізді де еске алатын, азда болса жақсы бар.
Қалатында әлігі.
кеткенди, аяллаган канын жүрбегей. Мунамыз өзгерине көрөрмен кол соккан, ий айтсак да кагылды. Аспандайды бір шығарған әгігей. Жиюда тәрі құрған бұға емес жасасын, ұзағырақ жүрсін ерман әгігей. Жырлағын ұрғанында жасқан баяқ қалдырмас, мұна жалған қашқандай әгігей. Сіздермен қимасам да қоштасамын бір-бірлер, бауырыма бастандай әгігей. Біздер салқын желін әгігей. Ұрпағым еркін өсіп, еркін сөйлеп, қазақтың бақ жұлдызы жансын дедім әгігей. Есен жан, есен салқын қайда жүрсен көрдетін, ақтар әлер алтын кенін әгігей. Осынау ортаңызда өткен екен айтыспен, мәресәне балқын дедім әгігей. Көргенше енді айналып, кім барығым жоқ, аман бол, айналайын халқым менің әгігей.
Өштеген досым менен таман берге, әдім талай айтыстар болады енді, шын-шыған кеттерімді болса дәға, ол нәшет қан көп өніңе Қазақ қоп түскенімен
Сахнага бұдан кейін Чоробек Айдаров пен Айтақын Бұлғақов шыққан болатын. Қазір сол айтысты тыңдаңыздар.
Thank you. Ben de bayanımın
Қалыбекұлы мен Есенқұл Жақыпбековтің және Шорабек Айдаровтың пен Айтақын Бұлғақовтың сөз сөйлесі. Айтыста өтетін дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.